Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Avropa Şurasının nümayəndəsi deyir ki, müxalifətin boykotu Şuranın seçki planlarını dəyişmir. Əbubəkir məscidində patlayışda şübhəli sayılan bir nəfər tutulub. Abxaziya Rusiyaya müraciət eləyir ki, Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın, Duma müraciətə 4 gün sonra baxacaq. Çexlər və Slovaklar 40 il əvvəl Sovet qoşunlarının Çexoslovakiyaya yeridilməsi zamanı ölənləri yad eləyirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyir ki, müxalifətin seçkiyə getməməsi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə marağını azaltmayıb.
Beynəlxalq qurumların münasibəti seçkiyə müxalifətin yəqinlərinin münasibətindən ölçülmür. Beynəlxalq qurumların özlərinin müəyyən standartları var. Ölkədə nə olur olsun, Avropa Şurası özünün standartlarını həyata keçirir.
Avropa Şurasının baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotek də bildirib ki, müxalifətin seçkidə iştirak etməməsi onların planlarına təsir etmir.
What is important for us is this.
Biz hökumətlə də bu ilin əvvəlində aparılmış müzakirələr zamanı bildirmişdik ki, yəni seçkidə neçə namizədin iştirak etməsi bizim planlarımıza heç bir şəkildə təsir etməyəcəkdir.
Activities as such.
Respublika Prokurorluğu Əbubəkir məscidinə qumbara atılmasından bağlı bir nəfərin şübhəli şəxs kimi saxlandığını bildirir. Bakı Şəhər Prokurorunun köməkçisi Ramiz Rızayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə saxlanan 24 yaşlı Astara sakini Emin Rəsulovdur. Prokurorluq Emin Rəsulova qarşı milli sosial dini nifrət düşmənçilik salınmasına yönələn hərəkətlər törətmək ittihamı ilə cinayət işi açıb. Avqustun 17-si axşam saatlarında Bakıdakı Əbubəkir məscidinə naməlum şəxs qumbara atıb. 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Bugündən Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyat idarəsi yeni iş rejiminə keçib. Bugündən xarici pasport almaq istəyənlər hər iş günü səhər saat 9-dan axşam 6-ya kimi sənədlərini verə biləcəklər. Verilən məlumatlara görə bugün OVR qarşısında artıq ənənəvi olan uzun növbələr olmayıb. Bugün Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 7-ci medalını qazanıb. 96 kilograma qədər çəki dərəcəsində çıxış eləyən sərbəst güləşçi Xetak Qazyumov bürünc medal alıb. Rumuniya prezidenti Trajan Basescu-nun Azərbaycana səfəri başa çatıb. Basescu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə bildirib ki, Azərbaycanla Rumuniya arasında iki tərəfli münasibətlər uğurla inkişaf eləyir və əlaqələrin möhkəmlənməsi eyni zamanda regional əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət eləyir. Bu səfər Basescu-nun müttəfiq ölkələrə səfəri çərçivəsində həyata keçirilir. Bundan əvvəl o Ukraynada olub, Rumuniya başçısının bundan sonra Moldova, Gürcüstan və Türkiyəyə qısa müddətli səfərlər edəcəyi gözlənilir. Bugün Çexlər və Slovaklar 40 il əvvəl Sovet qoşunlarının o vaxtki Çexoslovakiyaya yeridilməsi zamanı ölənlərin xatirəsini yad eləyirlər. O vaxtki hadisələrdə 100-dən çox adam ölmüşdü. 10 minlərlə adam Çexoslovakiyadan qərb ölkələrinə qaçdı. Sovet qoşunlarının yeridilməsinə səbəb isə Çexoslovakiyada aparılan liberallaşma idi. Bugün Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziyanın parlamenti Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması üçün Rusiyaya müraciət olunmasına səs verib. Bu müraciəti isə Abxaziya prezidenti Sergey Bagaş eləyib. Müraciətdə Rusiyadan Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması və burada Rusiya qoşunlarının qalması istənilir. Rusiya Dumasının yuxarı palatasından isə deyirlər ki, onlar avqustun 25-də fövqəladə sessiyada Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyinin tanınıb-tanınmaması məsələsinə baxacaqlar. Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstanda sülhü bərpa etməyi nəzərdə tutan qərar layihəsi yayıb. Bundan bir gün öncə Rusiya öz hərbi qüvvələrinin Gürcüstandan dərhal çıxarılmasını tələb edən və qərbin irəli sürdüyü layihəni rədd eləmişdi. Rusiya bildirir ki, onun təklif elədiyi layihə Rusiya və Gürcüstanın ötən həftə imzaladığı sülh sazişini də özündə əks etdirir. Bu arada Ağ Evdən bildiriblər ki, Rusiyanın hərbi qüvvələrinin Gürcüstandan çıxmasının ilkin əlamətləri görünür. Amma Moskva bu işdə daha cəld olmalıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Komanda geçir. Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grupuma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bugün həmişə kimi bir neçə məsələ ilə bağlı danışacağıq. İlk növbədə onu deyim ki, bayırda hava istidir. Artıq məlumatlar verilir ki, isti ilə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dinləyicilərə məsləhət görürük ki, çox da özlərini günün altında saxlamasınlar. İndi isə söhbətimizin əsas hissəsinə keçirik. Yəni gündəlik az işdən sonra verilişində qoyulan mövzularla bağlı müzakirələrə, bu barədə fikirlərə telefon bağlantılarımız olacaq. Studiyamızda isə qonağımız artıq öz yerini tutub. Rahim Hacıyev politoloq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Söhbət Qafqazdan gedir, regiondakı münaqişələr, xüsusilə Dağlıq Qarabağ məsələsi, əlbəttə ki, bu dəfə Gürcüstan hadisələrinin fonunda bu məsələ ilə bağlı bu mövzuya müraciət eləmişik. Dünən, yəni avqustun 20-sində Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Bakıdaydı. Prezident İlham Əliyevlə görüşdülər, bir sıra məsələləri müzakirə elədilər, sonra mətbuat üçün də açıqlama verdilər, yəni bəyanatlarını səsləndirdilər. Həmin bəyanatlarda maraqlı məqamlar əlbəttə ki, çox idi. Bir məsələ də Dağlıq Qarabağla bağlı Erdoğan bildirdi ki, onlar müzakirə öz aralarında danışanda bütün məsələlərdən danışıblar. Xüsusilə Qafqazda vəziyyət, Qafqaz evi son günlər bu barədə danışılır. Qafqazda barış, sabitliklə bağlı Erdoğanın səsləndirdiyi platformadan danışdı və həm də Çinin Dağlıq Qarabağ məsələsində Minsk qrupunun fəaliyyətinə qısa da olsa fikir bildirdi. Erdoğan dedi ki, 16 ildir ki, bu qrup fəaliyyət göstərir, amma heç bir nəticə yoxdur və onun fikirlərində belə bir məsələ də yer alırdı ki, Qafqazda sabitlik məsələsində bu dövlətlərin özləri də region dövlətləri səylərini artırmalıdırlar. Erdoğanı dinləyək, sonra studiyamızda söhbət edəcəyik.
16 yıldır özellikle Minsk grubunun bu işte hala bir neticeye ulaşamamış olması da doğrusu bizleri düşündürüyor. Takdir edersiniz ki bölgede son çatışmalar Güney Kafkasya'daki güvenlik ikliminin nedenli kırılgan olduğunu bir kere daha ortaya koymuş. Bu çatışmalardan edindiğimiz tecrübelerin de ışığında dikkat ve enerjimizi bölge halkları arasındaki husumetlerin ortadan kaldırılması üzerinde yoğunlaştırmamız gerektiğine inanıyoruz. Kafkasya'da barış, güvenlik ve istikrarın tam anlamıyla tesisi bakımından bu platformun oluşturulmasının önem taşıdığı görüşündeyiz. Öncelikle bu platform coğrafya esaslı olmalıdır. Platform bölge barış ve güvenliğini hedeflemeli, ekonomik işbirliği ve enerji güvenliğini içermelidir. Yine söz konusu platform AGİT ilke ve prensiplerine dayanmalı ve ortak kriz çözme ve yönetme mekanizmasını kapsamalıdır. Bu platform bölgedeki istikrar ve işbirliğini daha da güçlü kılacaktır. Herhangi bir sorun, sıkıntı anında ise bu sorunu bu platform içerisinde bulunan ülkeler oluşturdukları mekanizmayla çözmelidir.
Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'ın fikirleriydi. Bir gün evvel, dünen avqustun 20-sində Prezident İlham Əliyevin görüşdən sonra səsləndirdiyi bəyanatlar idi. Rahim bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, Qafqaz evindən danışılır, indi son günlər bu Gürcüstan hadisələrindən sonra gündəmə gəlib. Hətta Erdoğan Rusiyada, Gürcüstanda olub bu məsələ ilə bağlı, indi Azərbaycandadır. İndi zamanda Minsk qrupunun fəaliyyəti məsələsi bu barədə danışılır. Demək olar mı ki, Qafqazdakı münaqişələri Qafqaz evinin içində özünün, yəni bu regiona aid dövlətlərin özlərinin həll eləmək bir cəhdi məsələsi çıxır ortaya?
Məsələ burasındadır ki, bilavasitə indiki şəraitdə və vəziyyətdə son illərin də təcrübəsi göstərir ki, bu üç, əgər söhbət üç Qafqaz Respublikası, siz üç Qafqaz Respublikasını nəzərdə tutursunuz da, əgər söhbət üç Qafqaz Respublikasından gedirsə, indiki şəraitdə və vəziyyətdə bu ölkələrin regiondakı problemləri həll etmək üçün Erdoğan da dediyi kimi sabitliyi, təhlükəsizliyi və davamlı inkişafı təmin etmək üçün ciddi səylər göstərməsi üçün real imkanlar və əsaslar yoxdur. Nəyə görə? Ona görə ki, Bu dövlətlər münaqişə vəziyyətindədir. Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişə var. Azərbaycana qarşı Ermənistanın ərazi iddiası var. Azərbaycanın ərazisinin 20%-ni Ermənistan işğal edib. Belə bir şəraitdə nə dərəcədə realdır ki, deyək ki, üç respublikanın rəhbərləri toplaşırlar və strateji məsələləri bu respublikaların gələcək inkişafı ilə bağlı, bu respublikaların inkişafını təmin etməli olan formulu tapırlar, onun tətbiqi, o modeli, mexanizmi tətbiq edilir. Bu, indiki şəraitdə bu mümkün deyil.
Yox, üç respublika münaqişəlidir, amma burada Türkiyədə Qafqaza aid, deməli, bu regiona aid dövlət hesab olunur, Rusiyada və bunların artıq arasında danışırlar.
İndi problem nədədir? Problem bir tərəfdən ondadır ki, Azərbaycanla Gürcüstanın münasibətləri yaxşıdır, Azərbaycanla Gürcüstan taliyi birdir, hər ikisi təcavüzə məruz qalıb, hər ikisinin ərazi bütövlüyü pozulub, hər ikisində belə problem var. Digər tərəfdən isə Azərbaycanla Gürcüstan çox ciddi bir tərəfdaşdır, hər şeydən əvvəl iqtisadi sahədə. Çox böyük bir əsrin kontraktları çərçivəsində Bakı-Ceyhan kəmərə çəkilib, Bakı-Ərzurum da kəməri deməli, istifadəyə verilib. Söhbət ondan gedir ki, bu ölkələrin problemləri yoxdur. Problem Azərbaycanla Gürcüstan, Ermənistan arasında olan problemdir. Hələlik də bu kontekstdən yanaşanda bu iki respublikaların özlərinin problemləri həll etməsi mümkün deyil. Digər tərəfdən, yəni bu baxımdan yanaşanda mümkün deyil. Digər tərəfdən, məsələ burasındadır ki, açıq danışsaq, bildirməli ki, Erdoğan təbii ki, siyasətçi kimi çox diplomatik ifadələrə üstünlük verirdi, amma biz açıq danışa bilərik, bizim statusumuzda buna imkan verir. Məsələ burasındadır ki, nə qədər ki, son hadisələr də göstərdi. Dünya birliyi bu ölkələrdə, bu ölkələrdəki konfliktləri həll etməyib. O vaxta qədər son hadisə də göstərdi ki, bu ölkələrdə bu tipli ümumi proyektlərin işlənib hazırlanması və reallaşdırılması mümkün deyil. Nə qədər ki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi var, nə qədər ki Cənubi Osetiya və deməli Abxaziya münaqişəsi var, bu ölkələrin bundan sonra normal inkişafı, birlikdə ümumi layihələr həyata keçirməsi, ümumiyyətlə ayrı-ayrılıqda olsa belə bu ölkələrin inkişafı çox böyük sual altındadır. Bax, bu çox ciddi məsələdir və son hadisələrdə açıq-aşkar göstərdi ki, Cənubi Qafqaz uğrunda bu mübarizə gedirdi, bəlli idi ki, Cənubi Qafqazın təsir dairəsinə salmaq, Cənubi Qafqazı nəzarət eləmək, Cənubi Qafqazla daha ciddi işləmək, diplomatik dildə desək, imkanları, fəaliyyəti var idi, istəyi var idi, amma son hadisələr göstərdi ki, deməli, Cənubi Qafqaz uğrunda münasibətlər açıq qarşıdurma müstəvisinə keçib. Rusiya açıq və bir mənalı şəkildə dünya birliyinə qarşı açıq şəkildə çıxdı. Rusiya çox açıq şəkildə istər Qərbin, istər Azərbaycanın, istər Gürcüstanın obrazlı şəkildə desək, mənafelərinə bomba zərbələri. O bombalar yerə düşmürdü. O bombalar bilavasitə istiqam, o raket zərbələri, bomba zərbələri Qərbin, Gürcüstanın və Azərbaycanın mənafelərinə tuşlanmışdı. Rusiya açıq və bir mənalı şəkildə göstərdi ki, bunu açıq demək lazımdır. Nə qədər ki Rusiyanın imkanı var, o bu deməli ölkələrdə, bu ərazidə sabitliyin olmasına imkan verməyəcək. Açıq-aşkar Rusiya bildirdi ki, əgər bu bölgə, dünya Rusiyanın bu bölgədə hegemonluğunu tanısa, onda burada sakitlik və sabitlik olacaq.
Ermənistanın mövqeyini necə? Bomba düşür yoxsa yox?
Strateji cəhətdən hə, amma əgər ermənilərin özünün fəlsəfəsi baxımından, siyasi proseslərə fəlsəfəsi baxımından yanaşsaq, Ermənistan indi məsələ burasında ki, Ermənistan vahid bir orqanizm kimi təsəvvür oluna bilməz. Ona görə ki, Ermənistan çox ciddi şəkildə kisəyə parçalanır. Mən şübhə eləmirəm ki, Ermənistanda elə qüvvələr var ki, onlar başa düşürlər və bugün Ermənistanda mübarizə gedir. Bunu hamımız bilirik. Orada ruspərəst qüvvələrlə qərbə meyilli qüvvələr arasında mübarizə gedir. Strateji baxımdan təbii ki, strateji baxımdan aydın məsələdir ki, bütün bu respublikaların inkişafı aslıdır bu ölkələrdəki münaqişələrin həll olunmasından, bu ölkələr arasında sülhdən, barışdan və ciddi sənədlərə əsaslanan münasibətlər sisteminin qurulmasından.
Bax, bu dediyiniz kimi indi mən Ermənistan təsadüfən soruşmadım. Bir çox ekspertlər danışanda Ermənistanı Rusiyanın forpostu adlandırırlar, ərazisinə artıq Rusiyanın nəsarəti altında olan bir ölkə kimi. Əlbəttə bu mənim fikrim deyil, ekspertlər deyir. Amma Ermənistanın özündə də müstəqil siyasət deyək ki, yeritmək istəyənlərin olduğunu bildirirlər. Ermənistanın nə vaxtsa qərbə inteqrasiya etmək istəyində olduğunu bildirirlər. O baxımdan mən soruşurdum ki, yəni o istəyə də bomba dəyir yoxsa yox atılanlar?
Şübhəsiz mən təkrar etmək istəyirəm ki, Levon Terpetrasyanın simasında biz ədalət naminə etiraf etməliyik ki, hələ 10 il bundan əvvəl Levon Terpetrasyanın məşhur məktubu var idi. Levon Terpetrasyan sübut eləmək istəyirdi ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri Ermənistan normallaşdırmasa Ermənistanın inkişafı mümkün deyil. Ermənistanda həm Rusiyanın əlaltısı olan qüvvələr və həm də deməli başqalarının torpaqlarını ələ keçirmək kimi axmaq fikirlərə düşən şəxslər üçün zərbə deyil. Amma ümumilikdə isə əlbəttə ki, Ermənistanın mənafelərinə də ciddi zərbədir. Nə qədər ki, bu ərazidə, bu respublikalarda, bu ölkələrdə normal inkişaf yoxdur, nə qədər ki, bu ölkələrin özlərinin münasibətləri normal deyil, nə qədər ki, poligona çevriləcək bu ölkələr, böyük dövlətlər arasında poligona çevriləcək, o vaxta qədər əlbəttə ki, vəziyyət o qədər də yaxşı olacaq.
Pahrağın bəy, necə fikirləşirsiniz? Erdoğan gedir Moskvaya, sonra gəlir Kürdistana, sonra Azərbaycana, Qafqaz evindən danışılır, Qafqazda platformadan danışılır, bütün iqtisadi, əvvəl coğrafi, bayaq da dediyi kimi ərazini əhatə eləyən, sonra iqtisadi, siyasi, hətta konkret krizis yaranarsa o krizisi aradan qaldırmaq üçün, yəni Qafqazın özü iştirak eləyir. Rusiya da daxil, Türkiyə də daxil və s. Əlbəttə ki, baxmayaraq ki, söhbət əsas Cənub Qafqaz Respublikalarının ətrafından gedir, problemindən gedir. Bu ideya daha çox hardan gəlmiş ola bilər? Qərbdən yoxsa Rusiyadan deyək ki?
Mən hesab edirəm ki, bu Türkiyənin öz ideyasıdır. Türkiyə son dərəcə maraqlıdır burada sabitliyin olmasında. Çünki son dövrlərdəki böyük iqtisadi proyektlər bilavasitə Rusiyanın özü ilə bağlıdır. Digər, yəni Bakı Ceyhan var, Bakı Ərzurum var, o deməli böyük dəmir yol şəbəkəsi yenidən qurulacaq və s. və ilə axır. Türkiyənin mənafiyinə çox uyğundur belə vəziyyətin yarı. Ona görə ki, Türkiyə regionda aparıcı dövlətlərdən biri olsa da Türkiyənin beynəlxalq aləmdə həlledici səs imkanı yoxdur. Belə bir imkanı olmadığından da Rusiya Türkiyə münasibətlərinin hədsiz gərginləşməsində heç yerə maraqlı ola bilməz. Münasibətlərin hədsiz gərginləşməsində o dövlətlər maraqlıdır ki, məsələn Rusiya ona görə maraqlıdır ki, Rusiya özündə güc tapdı. Hərçənd bu mən hesab edirəm çox böyük avantyura idi dünya birliyinə qarşı çıxmaq. Nəticə ondan ibarət oldu ki, bütün dünya Rusiyanın bu təcavüzünü pislədi və mən şübhə eləmirəm ki, bu təcavüzün Rusiya üçün çox xoşa gəlməz nəticələr olacaq. Digər tərəfdən açıq etiraf eləmək lazımdır ki, Türkiyə bu məsələdə mənə belə gəlir ki, iqtisadi faktoru önə çəkir. Çünki çox təxminən 30 milyard dollarlıq Türkiyənin Rusiya ilə deməli bu iqtisadi münasibətlərin bu ticarətin deməli həcmi var. Ona görə Türkiyə bu baxımdan maraqlıdır ki, bölgədə sabitlik olsun, bölgədə deməli problemlər həll olunsun, hansı şəkildə həll olunsun, təki bu sabitlik qalsın. Amma mən açıq şəkildə bildirəm, mən şəxsi mövqeyimdir və mütləq həqiqətə heç də iddia eləmirəm. Türkiyənin bu təklifi indiki şəraitdə o qədər də uğurlu deyil. Uğurlu deyil ona görə ki, real deyil sadəcə olaraq.
Politoloq Vəfa Quluzadə telefon xəttindədir. Vəfa müəllim, xoş gördük.
Salam.
İlqar Rəsuldu işdən sonra verilişində
buyurun.
Studiyamızda Rahim Hacıyev oturub politoloq. Vəfa müəllim, dünən Erdoğanın çıxışlarını yəqin ki, siz də izlədiniz. Burada həm Minsk məsələsi, Minsk qrupu barədə də, ATT Minsk qrupu barədə də bir neçə kəlmə dedi, o onun fəaliyyətinin nəticəsi yoxdur filan. Eyni zamanda Qafqazda sabitlik paktı, yəni bu platformadan danışdı. Vəfa müəllim, necə fikirləşirsiniz? Doğrudanmı Qafqaz dövlətləri yarana biləcək, ya hətta yaranmış krizisi özləri cəhd eləyib qaldıra bilərlər hansısa məqamda aradan qaldıra bilərlər?
Mən bunun hamısını heç illüziyada saymıram. Mən bunun hamısını çox Türkiyədə təhlükəli bir tendensiya sayıram. Mən hesab edirəm ki, Türkiyənin başbakanı Erdoğan artıq Rusiyaya meyil göstərir və Putinin tapşırıqlarını bu regionda həyata keçirmək istəyir. Bu Qafqaz Birliyi tamamilə qeyri-real bir məsələdir. Və bu məsələni dəfələrlə Rusiya qaldırıbdır. Yeltsin qaldırıbdır. Slavotskda görüş keçirilibdir, mən də iştirak etmişəm Heydər Əliyevlə o görüşdə. Onun deməli məqsədi ondan ibarətdir ki, bütün Qafqaz ölkələrini Rusiyanın deməli hökmranlığı altında cəmləşdirmək. Azərbaycanı, Gürcüstanı, Ermənistan onsuz da ordadır, işğal olunmuş Şimali Qafqazı və s. Yəni, əgər Erdoğan da buna qoşulursa, deməli Erdoğan artıq Dugin demişkən MDB-nin üzvü qəbul oluna bilər. Türkiyə MDB-yə daxil ola bilər və Rusiyanın rəhbərliyi altında işləyə bilər. Üstəlik, artıq Erdoğanın Ermənistanla əlaqələri bərpa etmək, danışıqlar aparmaq, Ermənistanla yaxınlaşmaq, bu da ondan xəbər verir ki, Erdoğan Rusiyanın təsiri altındadır. Çünki Rusiyadan Türkiyəyə küllü miqdarda kapital gedir, investisiya gedir, mavi deməli axın, qaz kəməri gedir, turizm gedir, ondan sonra ticarət gedir, Türkiye'nin tikintisi Rusya'nın her yerinde gelir. Demeli Erdoğan özünün Qərb yönlü orientasiyasından imtina edip Rusya yönlü orientasiyaya geçir. Bu belə görünür. Ve Azerbaycan'ın da maraqları burada güdaza gelir. Çünkü Erdoğan Azerbaycan'ı da Rus yönlü orientasiyaya davet edir. Onun təklif etdiyi planlar bundan ibarətdir.
Vəfa bəyim.
Başka heç bir şey deyil. Qafqaz evi qeyri-realdır. Çünkü bütün ölkələr müharibə içindədir. Ermənistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya. Şimali Qafqaz da işğal altındadır. Nə Qafqaz evindən danışmaq olar burada?
Vəfa bəyim, hətta siz deyən kim olsa, deyək ki, Türkiyə indi benim, o siz deyən formada, yəni üzvü oldu. Bu münaqişələri Qafqazda həll eləmək gücündədir mi bu adda?
Xeyr, münaqişələr Rusiya lazımdır. Özümüz gördünüz ki, Rusiya niyə görə 15 ildir imkan vermir ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunsun. Rusiya özü bu Qarabağ münaqişəsini yaradıb. Qarabağ münaqişəsi zat yoxdur. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, amma Rusiya gəlib onu işğal edib erməni adı ilə 15 ildir də saxlayır ki, Gürcistandakı kimi bir gün ona lazım olanda, məsələn, Azərbaycana ermənilərin hücumunu təşkil etsin, və Azərbaycanda müstəqil hakimiyyəti yığıb, bura özünün istədiyi qurumu gətirə bilsin. Gürcistanda Rusiyanın məqsədi Saakashvili hakimiyyətini yıxmaq idi. Siz fikir verin, Rus ordusu 35-40 kilometrlik Tiflisə yaxınlaşdı. Bunun səbəbi bu ona görə edilmişdi ki, Tiflis cəmaatı panikaya düşüb qaçsın və yaxud Saakashvili Tiflisi tərk edib başqa yerə keçsin. Ondan sonra Rus ordusu elan eləsin ki, Gürcistanda artıq nə hakimiyyət var, paytaxtın əhalisi də qaçıbdır. Rusiya olduqca təhlükəli, agresiv bir dövlətdir. Kim Rusiya ilə oyunlara gedirsə, axırda onun acı nəticələrini görəcəkdir. Erdoğan da həmçinin, Türkiyə də həmçinin. Türkiyə həmişə, Rusiya həmişə Türkiyə ilə müharibələr aparıbdır. İstanbul üstündə, Boğazlar üstündə. Bu Pyotr'un vəsiyyətləridir. Və Putin Pyotr'un vəsiyyətlərinə olduqca sadiqdir. Amma Erdoğan türkçülüyün deməli vəsiyyətlərinə gərək sadiq olsun. Türk millətini gərək qorusun. Azərbaycanı Ermənistana satmasın.
Vəfa müəllim, Minsk qrupunun vəziyyəti necə olacaq Gürcüstan hadisələrindən sonra? Dəyişiklik gözlənilir, yoxsa elə həmən...
Birincisi, Minsk qrupunun vəziyyətinin Erdoğana dəxlisi yoxdur.
Gürcüstan hadisələri.
Erdoğanın Minsk qrupunda heç bir fəaliyyəti olmayıbdır. Türkiyə indiyə qədər bütün bu Qafqaz məsələlərində pasivdən pasiv vəziyyət tutubdur. Rol oynayıbdır. İndi isə aktivləşmək istəyir Rusiyanın deməli təklifləri ilə. Rusiyanın tərəfində. Bizə Türkiyənin belə aktivləşməsi lazım deyil. Türkiyənin Ermənistanla əlaqə qurması lazım deyil. Bu bizim əleyhimizə çövrülmüşdür.
Vəfa müəllim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Dinləyicilərə bir xatırladım ki, Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. 436-77-41 saylı telefon sizin ixtiyarınızdadır. Zəng eləyib fikrinizi və sualınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. 744-101-7-7-yə SMS-lər göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, saytda yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Forumda qoyulan məsələlərə münasibət bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Studiyamızda isə Rahim Hacıyevdən politoloq söhbətimizi davam elətdirir. Rahim bəy, eşitdiniz Vəfa Quluzadənin dediklərini. Bu hadisələrin özü, bu son Gürcüstan hadisələrindən gedir. Əlbəttə ki, söhbət regionda hansı mənzərəni yaradı və artıq biz bu barədə dinləyicilərimizə dəfələrlə ekspertlərin fikrini çatdırmışıq. Sizin özünüz də bilirsiniz. Amma bu Gürcüstanın bu məsələlərdə indi aktivlik göstərməsi, yəni bir növ vasitəsi mi deyək, sülhü təminatına cəhd eləmək və s. Türkiyə nə dərəcədə xeyirdir, yoxsa ziyandır? İndi Vəfa müəllimin dediyindən bir başqa mənzərə yaranır. Sizin fikirlərinizdə biraz başqa da münasibət var idi.
Mən sadəcə Vəfa müəllimlə bizim deməli fikrimiz o mənada üst-üstə düşdü ki, real təklif deyil. Yəni indiki şəraitdə bu təklif qətiyyən real deyil. Azərbaycanla Ermənistan deməli müharibə vəziyyətindədir. Gürcüstan bombalanır, Rusiya ora təcavüz eləyib. Bu baxımdan real deyil. Əlbəttə ki, biz çox istərdik ki, Türkiyə bu problemlərin həllində fəal rol oynasın, amma mən o baxımdan biraz fərqli yanaşmaq istərdim ki, biz Türkiyənin regionda rolunu çox şişirtməməliyik. Türkiyənin regionda oynaya biləcəyi rolu çox şişirtsək, Türkiyənin görə biləcəyindən artıq iş görməsi ilə bağlı bizdə təsəvvür yaransa, biz əlbəttə ki, çox tez Türkiyədən inciyərik, Türkiyədən narazı qalarıq, bu münasibətlərin əlbəttə ki, pozulmasına gətirib çıxara bilər. Bir həqiqəti etiraf etmək gərək ki, Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə Qərblə Rusiya arasında gedir. Çox təəssüf ki, biz bunu təəssüf ilə qeyd edirik ki, Türkiyə bu məsələdə oyunçu deyil. Türkiyənin, yəni bu məsələdə müstəsna rol oynamaq imkanı yoxdur. Ona görə də Türkiyə yəqin ki, Türkiyədə hakim dairələr də ola bilsin ki, bu həqiqəti nəzərə alıb başqa biraz fərqli mövqedən çıxış edirlər. Son hadisələr onu göstərdi ki, bu region nə qədər sürətlə demokratikləşsə, region, bu ölkələr, yəni bu ölkələrdə demokratik rejimlər qurulsa və bu rejimlər, bu ölkələr, bu ölkələrdəki hakimiyyətlər Avroatlantik məkana nə qədər tez inteqrasiya eləsələr, bu məsələ, bilavasitə, bu planın yerini, bu məqsədə çatılması regionda sülhün bərqərar olub, davamlı sülhün, uzunmüddətli sülhün bərqərar olmasında çox ciddi faktora çevrilə bilər və eyni zamanda bu xalqların da inkişafını təmin edə bilər. Mən sizə bir misalı demək istəyirəm. Vaxtı ilə Sovet İttifaqının deməli, mövcud olan dövrdə Koreya iki yerə parçalandı 50-ci illərdə. Şimali Koreya Sovet İttifaqının nəzarətinə keçdi, Cənubi Koreya keçdi Amerikanın nəzarətinə. Bugün Cənubi Koreya dünyanın ən yüksək sürətlə inkişaf edən ölkələrindən biridir, amma Cənubi Koreyada, Şimali Koreyada aclıqdır, səfalətdir, yoxsulluqdur. O dərəcədə ağır vəziyyətə düşüblər ki, deyirlər biz nüvə proqramla, çox ambisiyoz bir proqramla imtina eləyib, deyirlər ki, biz proqramı imtina tək ki bizə yemək verin, tək ki bizə imkan verin acından ölməməyə. Ona görə bir mənalı şəkildə bildirir ki, Rusiya bu regiona aclıq gətirib, səfalət gətirib, Rusiya bu regiona insanların, millətlərin köçürülməsini gətirib, onların məhvin gətirib, Rusiya bu regiona böyük fəlakətlər gətirib, böyük faciələr gətirib və Rusiya bütün dünyaya qarşı çıxdı. Baxmayaraq ki, Rusiyanın özünün bu dəqiqə potensialı imkanlar heç də imkan vermir dünyaya qarşı durmağa və mən şübhə eləmirəm ki, bu Rusiyaya çox ağır nəticələr verəcək bu siyasət. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bax bu dövrdə Azərbaycanın özünün qəti və bir mənalı mövqeyi olmalıdır. Biz nə qədər tez, yəni Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər tez Avroatlantik məkana çox ciddi şəkildə İnteqrasiya siyasət aparsa, hesab eləmək olur. Yəni Gürcüstana qoşulub bu siyasət aparsa, bir neçə ildən sonra mən heç qətiyyən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan belə problemlərdən bir mənalı bir yolluq sığortalanmış olacaq. Bizim xilasımız Avroatlantik məkana inteqrasiyadır. Bizim başqa yolumuz və variantımız yoxdur. Və mən Vəfa müəllimin fikrilə razıyam ki, Qarabağ problemini Rusiya yaradıb, Rusiya heç vaxt ona imkan nə qədər ki, Rusiyanın bu regiona ciddi şəkildə təsir var. Minsk qrupu kimi 10 Minsk qrupu, Minsk qrupu olmur, Madrid qrupu olsun. Onların heç birinin ciddi nəticə verəcək bilavasitə region xalqlarının təmin edə biləcək barışı, sülhü, bu ölkələrin inkişafını, uzunmüddətli inkişafını təmin edə biləcək bir situasiya yaranmayacaq.
Gəlin ona mən sizə Minsk qrupu ilə bağlı bir sual verim. Minsk qrupu tərkibində Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiya. Əvvəllər bu sözsüz ki, Gürcüstan hadisələrinə qədər müəyyən fikir ayrılıqları filan bu barədə söhbətlər getsə də, amma qarşı durma halında getmirdi bu fikirlər. Yəni qarşı durmanın fonunda mənzərəsində səslənmirdi bu fikir. Sadəcə Qarabağ məsələsi ilə bağlı yığışırdılar, danışırdılar, bəzən ittihamlar olurdu. Hətta prezident İlham Əliyev də bəzi hallarda onlarla görüşəndə irad bildirirdi. Heydər Əliyevin vaxtında bir neçə dəfə yadınızdadırsa kəskin irad da bildirilmişdi. Heç bir iş görülmür Qarabağla bağlı. Baxmayaraq ki, o diplomatik jestlər həmişə edilir. Fəaliyyət yaxşıdır, bəyənilir, işlər görülür filan. Amma indi deyək ki, Fransa ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstanda Rusiya ilə artıq qarşı durması var, əgər belə demək mümkündürsə. İndi Minsk qrupunda nələr baş verə bilər? Ümumiyyətlə bu Qarabağ probleminin həlli istiqamətində görülən işlərdə fikir ayrılıqları qabaraq şəkildə ortaya çıxa bilərmi, yoxsa bu məsələ ilə əvvəlki qaydada davam edəcək?
Heç bir şübhə yoxdur ki, bundan sonra, yəni Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Rusiya ilə Qərbin ilk növbədə Qərb kimi biz daha çox Amerikanı başa düşürük və əsaslı fikirdir. Qərbin Rusiya ilə əvvəlki o az da olsa səmimiyyət xatirinə olan əməkdaşlığı çox çətin təsəvvür olunan məsələdir. Ona görə ki, münasibətlər hədsiz gərginləşib. Ona görə də mənim üçün çox çətindir proqnoz vermək. Orada hələlik dəyişiklik gözləməyinə dəyməz. Dəyişiklik yalnız o halda ola bilər ki, Rusiya regiondan çəkilə bilir. Rusiya bu regionda ciddi rol oynaya bilməsin. Rusiya elə bir vəziyyətə gəlib düşə bilər ki, bütün bu proseslərin nəticəsində, yəni Rusiya bundan sonra ağıllı qərarlar verməsə Rusiya ilə vəziyyətə düşə bilər ki, Rusiya özü bu regiondan çəkilə bilər, ondan sonra Minsk qrupu format dəyişə bilər və s. və ilə axır. Mən bir məsələyə diqqət cəlb eləmək istəyirəm, hesab edirəm ki, yeri düşmüşəm bar danışma. Nədənsə mən başa düşmürəm, Azərbaycanda belə bir fikir formalaşdırılıb ki, Minsk qrupu elə bir qüvvədir ki, yalnız ondan asılıdır bu problemin həlli. Nədənsə Minsk qrupunun üzərinə çox şey qoyulur. Bax, mən bu fikirlə razılaşa bilmirəm, razılaşmaq istəmirəm bir Azərbaycan vətəndaş kimi, bir vətənpərvər kimi. Nəyə görə nədənsə hər şey kiminsə üstünə atılmalıdır, kiminsə üstünə qoyulmalıdır? Mən sizə bir misal deyim. Bu yaxınlarda siz özünüz də bildiniz, Amerikadan Yahudi icmasının təmsilinə bir xeyli adam gəlmişdi. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, Washington Times qəzeti çox nüfuzlu, respektabilli bir qəzetdir. Yəni, bütün dünyada tanınan qəzetlərdən biridir. Amerikanın dünyada tanınan bir neçə qəzetlərindən biridir. Əgər Washington Times qəzetinin əməkdaşı, özü kifayət qədər yaxşı vəzifə tutan əməkdaşı deyirsə ki, Qarabağ haqqında Amerikada çox az şey bəllidir. Çox az şey bəllidir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hər şeydən əvvəl bu istiqamətdə apardığı işi çox yaratmazdı. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti, əgər Azərbaycan cəmiyyəti öz problemlərini dünyaya çatdıra bilmirsə, nəyə görə? Mən hesab edirəm ki, məsələ bu baxımdan da nədənsə bizdə belə fikir var ki, bunun əlində bir möcüzəli bir çubuq var, Minsk qrupu yığılıb bunlar sözü bir yerə qoysalar, məsələn, həll edəcəklər. Bir həqiqətdə yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, Minsk qrupunda həll edici 3 ölkə var. Rusiyadır, Amerikadır və Fransadır. Bu dövlətlər dünyada ciddi rol oynayan dövlətlərdir. Və biz nəyə görə onlardan mütləq mənada ədalətli bir qərar həll tələb edirik? Axı, məsələ burasındadır ki, bu dövlətlərin dünyaya özünə məxsus baxışı var və baxışlar da bu dövlətlərin bilavasitə maraqlarla bağlı olan məsələdir. Və biz nəyə görə hesab edirik ki, mütləq Minsk qrupu təcili bu dəqiqə gəlib məsələni həll etməlidir. Üstəlik, axı, biz bunu da nəzərə almalıydıq vaxtında ki, onsuz da bu dövlətlərin münasibətləri, hətta Fransa Amerikanın münasibətlərində gərginlik var, müəyyən problemlər var, müəyyən baxışları, fərqli fikirlər var, fərqli mövqelər var, fərqli yanaşmalar var. Ona görə də Azərbaycanda belə fikrin formalaşdırılması ki, hər şey Minsk qrupuna asılıdır. Onda yaxşı, əgər biz burada heç nə həll eləmiriksə, deməli biz həll eləmək istəmirik, deməli biz heç nə Gürcüstanda baş verən hadisə Azərbaycana böyük dərs olmalıdır. Böyük dərs olmalıdır. Saakaşvili elə addımlar atdı ki, bütün dünya onu müdafiə etməyə məcbur oldu. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, dünyanın Gürcüstana dəstəyi bundan sonra daha da artacaq və Gürcüstanın qarşısında duran problemlərin həllində çox ciddi şəkildə dəstək veriləcək Gürcüstana. Hə. Azərbaycan da elə bir siyasət yer etməlidir ki, bizi də müdafiə eləməyə zərurət olanda Azərbaycanın müstəsna əhəmiyyət kəsb eləyən geopolitik mövqeyindən çox təəssüf ki, lazımınca istifadə olunmur. Çox təəssüf istəyir. Əgər Azərbaycan sürətlə Avroatlantik məkana inteqrasiya yolu tutsa, onda biz, mən sizə məsuliyyətlə bildirirəm ki, ermənilərdən qabağa düşüb biz öz problemlərin həllində müəyyən o platformanı müəyyən bazı biz əldə eləyə bilərik.
Hər halda bu ATƏT-in Minsk qrupu məsələsinin istiqamət məhz bu quruma yönəlməsi müxtəlif istər xaricdə, istər daxildə bir səbəblərindən biri kimi ola bilməzmi ki, deyək ki, Avropa Birliyinin özü, BMT, müxtəlif qurumlardan, müxtəlif baxlarda fikirlər səslənir ki, bu məsələ ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur və diqqətin bir hissəsini... Yəni, onlar da Azərbaycan cəhd eləyəndə çıxartmaq istəyəndə həmin qurumlardan fikirlər səslənir, məhz yönəldirir Minsk qrupuna ki, bu Minsk qrupu bununla məşğul olur bu işinə. Sözsüz ki, gözləmək başqa şeydir həll olunsun, amma məhz Minsk qrupunun istər-istəməz gündəmə gətirilməsi haqqında, deyək ki, bizim tərəfimizdən də sualların verilməsi bir səbəb odur ki, bütün beynəlxalq qurumlar əslində Qarabağla bağlı məsələ düşəndə onu Minsk qrupunda həll olunduğunu, ya yaxud buna çalışıldığı barədə fikirlər səsləndirirlər. Gürcüstan hadisələri dediniz indi və bu Azərbaycanın hansı mövqeyi tutması daha xeyirli olardı. Amma indiki vəziyyətin özü, məsələn, mövcud vəziyyət. Gürcüstanda qərbinən Rusiya, belə deyək ki, üz-üzədir. Yəni, bu barədə artıq kifayət qədər şərhlər, informasiyalar verilir və NATO üzvləri yığışıb qərar qəbul eləmək bu məsələ ilə bağlı müzakirə aparırlar. Ümumiyyətlə, qəbul olunacaq olunan qərarlar özündə bir kifayət qədər ehtiyatlılıq hiss olunur və hətta nəinki ehtiyatlılıq, yəni qərardan çox şey asılıdır. Belə demək olar ki, elə qərar ola bilər ki, daha da gərginlik yarada bilər, elə qərar olar ki, indiki vəziyyəti saxlayardı, elə qərar ola bilərdi ki, biraz da sakitləşdirə bilərdi. Ümumiyyətlə, qərar qəbul eləməyin özü necə fikirləşirsiniz? İndiki vaxtda Qərb üçün, NATO üçün nə dərəcədə asan idi və yaxud çətin idi?
Məsələ burasındadır ki, Qərb...
Söhbət Rusiyanın hərəkətlərindən
gedir. Aydındır. Nə dərəcədə söhbət adekvat münasibətdən gedir. Məsələ burasındadır ki, Qərb yekcins bir qüvvə deyil. Qərb bu ABŞ-dır, Qərb bu Avropa Birliyidir, ayrı-ayrı ölkələrdir. Burada bu Rusya'ya münasibette, Rusya'nın bu adımına münasibette biz iki tendensiyanı müşahid edildik. Biri Washington'daki münasibetle bağlı olan tendensiya da ondan ibarətdir ki, Washington siyaset prizmasından meselelere bakır. Ama bazı Avropa ülkeleri, ve bayağıki söhbete kısaca ani olarak kaydım ki, Rusya'da bir çox problemlerin həlline iqtisadi baxımdan yanaşırlar. Mesela burasında ki, bazı Avropa ülkeleri, onlar xeyli mənada Rusya'nın enerji ehtiyatlarından asılıdırlar. Ona göre de onlar Rusya'ya karşı mümkün kadar sert mövqeydən onlar kaçmağa çalışırlar. Ama onlar bu taktiki meselelerin həlli baxımından hansısa dividendler belki de getirebilir. Ama global təhlükəsizlik, strateji problemlerin həlli baxımından bu çok yanlış bir yoldur. Rusya yerinde otuzdurmalıdır. Bütün dünya Rusya'ya karşı çok sert münasibette olmalıdır ki, bu presidente çevrilmesin. Avropada ABŞ'ın təklif etdiyi varianta Rusya'ya karşı adekvat münasibet variantı razılaşmayanlar, mən şübh etmirəm ki, bir müddətdən sonra razılaşacaklar. Neye göre? Çünkü bu yaxınlar, Gürcistan'a Rusya'nın təcavüzünə qədər bəziləri elə hesab edirdilər ki, əşi Rusya'nın güya Washington'da hansısa dairələr qəsdən şişirdirlər Rusya'nın ambisiyos planlarını, Rusya'nın imperialist, Rusya'da imperialist qüvvələrin revanş götürmək məqsədini, onda olmasını, Rusya'da imperialist qüvvələrin dünyaya özləri göstermek için hatta sert adımlardan çekinmeyeceği hakkında verilen mesajları ciddi kabul edemediler. Bu defa da kabul edemezler. Ben tam mesuliyetle bildiririm ki, bir neçə aydan sonra, bir ildən, iki ildən sonra onlar çok açık şekilde mecbur olacaklar Rusya, Washington'un təkliflerle razılaşmağa. Çünkü Rusya dünyaya sübut elədi ki, Rusya normal dünyada mövcud olan sivil münasibetler çerçevesinde qonşularıyla münasibet qurmaq fikrində deyil. Rusya diktat ve hegemonluq yolu ile münasibetler saxlamaq fikrindədir.
Burada SMS var. Sizə ünvanlanır. Bütün dünya Rusiyanı ittiham etdiyi vaxtda İlham Əliyev onu dost ölkə adlandırır. Bunu necə başa düşək? Ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı müxtəlif suallar yaranır və bəzi adamlar bildirirlər ki, əslində indiki baş verən hadisələr onu göstərir ki, işte Rusiyanı qıcıqlandırmaq da bir şey deyil. Amma buna qarşı çıxanlar da var ki, indi siz sualın birini eşitdiniz. Buyurun.
Rusların özünde bir belə bir fikir var. Hansısa bir problemi olursa Ruslar özləri deyirlər ki, bu problem olmasaydı onu yaradacaqdılar. Məsələ burasındadır ki, Rusiya öz ənənəvi xarakterini, öz ampulasında olan dövlətdir. Rusiya bunu bir dəfə açıq şəkildə sübut etdi. Saakashvili provokasiya eləyib, Saakashvili provokasiya eləməyib. Bütün bunlar qeyri-ciddi söhbətlərdir, qeyri-ciddi fikir, əsassız fikirlərdir. Rusiya bu ölkədə münaqişələr yaradıb. Rusiya bu ölkədə, ölkələrdə münaqişələri saxlayır, münaqişə bölgələrini, zonalarını, ərazilərini saxlayır və saxlamaqda davam edəcək. Rusiya bütün dünyaya açıq və bir mənalı mesaj verdi ki, biz sivil münasibetler müstəvisində deməli əlaqələr qurmaq, inkişaf etdirmək biz istəmirik. Biz diktat, zor, silah gücü ilə biz qonşuları nəzarətdə saxlamaq istəyirik. Rusiya öz mövqeyini açıq şəkildə ortaya qoydu. Və mən bayaq dediyim söhbətə qayıtmaq istəyirəm. Mən açıq şəkildə bildirəm. Əgər Azərbaycan baxmayaraq ki, uzun müddətdir NATO'dan çoxlu emissarlar gəlir açıq şəkildə. Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiya bağlı cəhdlər var, o tərəfdən cəhdlər var. Amma təəssüf ki, Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiya ilə bağlı yalnız deklarativ xarakterli bəyanatlar verir. Ona görə də başlıca nəticələrdən biri oldu ki, Gürcistan müəyyən mənada təkiləndi. Məsələ bura Rusiyanı qıcıqlandırır. Yaxşı, Azərbaycan Rusiyanı qıcıqlandırmışdı. Rusiya Azərbaycan üçün problem yaratdı. Bakı Ceyhanla bağlı hansı problem yaratdı? Azərbaycan çox qısa müddət ərzində 1 milyard dollardan artıq vəsaitdən məhrum oldu. Yəni bunlar o qədər də ciddi.
Yaxşı, Gürcistana olan dəstək kimi Azərbaycan həmin vəziyyətə düşsə, siz deyən işləri görür, sürətləndirir inteqrasiya məsələsini və birdən belə bir problem yaranır. Bax, bu məsələdə də
bu yaxınlarda ABŞ-ın səfiri Azərbaycandakı səfiri bildirir ki, Azərbaycan üçün təhlükə var. Məsələ burası, onlar dəfələrlə bu barədə açıq şəkildə bəyanatlar veriblər, fikirlərini, mesajlarını çatdırıblar ki, Azərbaycan üçün təhlükə var. Bizim o qədər də yaxşı münasibət olmayan qonşumuz İran var, o bir tərəfdə Rusiya var, İran da Ermənistanla çox yaxşı münasibət, bizimlə düşmən dövlətlə, Rusiyanın da çox yaxşı münasibət var. Rusiyanın təhlükəsizliyi çətir altında olmalıyıq ya da biz Avroatlantik NATO'nun təhlükəsizliyi çətir altında olmalıyıq. Bizim Rusiya ilə strateji müttəfiqliyimiz haqqında fikirləri mən qeyri-ciddi, ona görə qeyri-ciddi hesab edirəm ki, Rusiya Ermənistanın müttəfiqidir. Hərbi deməli əməkdaşlıq haqqında müqavilələri var. Rusiya öz öhdəlik götürüb Ermənistanı müdafiə etməyə, Qarabağ problemini Rusiya yaradıb, Fəfa Məlmonu düz dedi. Rusiya bu məsələdə heç vaxt bizə heç bir ciddi dəstək verməyəcək, verməyi planlaşdırmır da. Ona görə də bizim yalnız bir yolumuz var. Avroatlantik məkana inteqrasiya yolu. Əgər Azərbaycan ciddi şəkildə, real addımlarla bunu sübut eləsə, Azərbaycana hər cür dəstək olacaq, heç bir şübhə doğurmur.
Rahim bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdarıq dəvətimizi qəbul etdiniz. Dinləyicilərə bir daha deyim ki, studiyamızın qonağı politoloq Rahim Hacıyev idi. Biz Qarabağ məsələsi, Gürcüstanda yaranan vəziyyət və bu hadisələrin, Gürcüstan əsasən hadisələrinin fonunda regionda edilən cəhdlərdən danışdıq. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzudan danışacağıq.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İşdən sonra verilişi davam edir. İkinci mövzu, birinci saatin ikinci mövzusu. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, 436-77-41 sayılı telefonlara, telefona zəng eləyib fikirlərinizə bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına daxil olub, burada yerləşdirilən məlumatlarla tanış olmaq olar, forumda iştirak eləmək olar, soruqlara münasibət bildirmək olar. İndi isə bizim növbəti mövzumuz... Sovet dövrünün SSR-dən 60-cı illərə gedib çıxır. Bugün əlamətdar günlərdən biridir. Əgər buna əlamətdar gün demək olarsa, 1968-ci ilin məhz avqust ayında Sovet qoşunları Çexoslovakiyaya daxil oldular, Çexoslovakiyanın paytaxtına və orada yaranmış vəziyyəti, yarana biləcək SSR üçün, Sovetlər üçün yarana biləcək təhlükəli vəziyyəti aradan qaldırdılar. Baxmayaraq ki, Sovetlər həmin vaxt oradakı anti-sosializm vəziyyətinin yarandığını bildirirdilər və eyni zamanda müxtəlif qüvvələrin çevriliş eləməyindən danışırdılar. Xalqın burada günahı olmadığını, xalqı xilas eləməyə getdiklərini bildirirdilər. Amma vəziyyət deyilən kimi deyil idi. Bu barədə studiyamızın qonaqları ilə söhbət eləyəcəyik. Eldar İsmailov, Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda İctimai Birliyin rəhbəri, Hikmət Hacızadə, FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Hər ikinizə xoş gəldin deyirəm. Təşəkkür edirəm ki, bugün bura studiyamıza gəldiniz bu söhbəti bizlə eləmək üçün. Telefon bağlantısında bizdə həmin vaxt, həmin Sovet qoşunlarının tərkibində Praqya daxil olmuş bir nəfər Azərbaycanlı ilə də bu barədə soruşacaq. İndi artıq o telefon xəttindədir. Akif Mehdiyev.
Bəli.
Xoş gördük.
Sağ olun.
Azadlıq radiosundasınız, sesinin efirində, canlı efirdəsiniz telefon vasitəsilə. İlqar Rəsuldu sizinlə danışan. Həmin hadisələri istəyirdik. Necə xatırlayırsınız? Bu barədə bizə bir neçə kəlmə deyəsiniz.
Hadisələri təxminən yayın ortası idi, 68-ci il.
Bəli.
Bizə bey qabul telefonu verdilər.
Gecə.
Xeyr, günüz.
Günüz.
Telefonu verdilər. Yanında.
Harada yerleşirdiniz sizin herbise? Ukrayna'da yoksa başka?
Yok, Belarusya'da Brest şehrinde.
Çünkü Ukrayna'dan da oraya gidenler olmuştu. Belli, buyurun.
Evet, bizimki Belarusya'da Brest şehriydi. İntası özümüz Karadeniz'in yanında Kherson'sk oblastında tahıl taşıyırdık. Yani yay günüydü. Yay arefesiydi. Triboga verdiler, oradan geldik Brest'e. Brest'ten de Porsche'ye geçtik. Yani bizim divizya geçti Porsche'ye. Belki. Porsche'da ay yarım kaldık. Oradan da Çekoslovakya.
Ne gördünüz Çekoslovakya'da?
Görmemiz oydu ki cemaat ayağa kalkmıştı. Mesela istemirdi. Sovyetler Birliği'nden olsun.
Siz hadisenin onda yatırılandan sonraki vaktinde olmuşsunuz orada? Yoksa öyle hemen...
Yok, biz öyle en birinci girenlerden olmuşuz.
Orada 21-22 Ağustos'ta hadiseler cereyan edirdi. Esasen səhv eləmirəmsə. Nə gördünüz? Cəmaat qalxmışdı ayağa. Mən bilən səhv eləmirəmsə.
Bəli, cəmaat
SSR-nin əleyhinə şüarlar idi. Yerə şəkillər çəkirdilər. Brejnevin və digərlərinin belə hallar var idi, yoxsa yox?
Düzündür, şəkilləri şəxsən görmürüz.
Şüarlar.
Amma əllərində lozunq var idi. Hamısı yumruğunu qızıyırdı ki, nəyə gəlmişsiniz?
Biz o vaxtki əskərlərin xatirələri ilə tanış olmuşuq. Sizin kimi yəni ora daxil olanların belə məlumatlar da var ki, yuxarı mərtəbələrdə hətta Sovet əskərlərinin başına, əllərinə keçən şeyləri atırmışlar vətəndaşlar.
Bəli, elə şeylər olur.
Sakinlər.
Bəli, şəxsən mən onda maşında işləyirdim, yəni şofer idim. Ancaq koloniya bir gedirdi. Yəni tank, maşın, hər bir şey, detir, hər bir şey koloniyayla gedirdi. Şəhərin içindən keçəndə İnsanların arasından zorla keçirdik. Yani üstümüzə qıcanırdılar, yumruq edirdilər, maşının tacı padnoşkasına çıxırdılar, kapotuna çıxırdılar.
Gedəndə nə dedilər sizə? Dedilər kimlərdir, nəyə görə gedirlər, nə baş verib ki, gedir, ora qoşun gedir?
Bizə deyirdilər ki, yani orada çevriliş gedir də, Çekoslovakiyada çevriliş gedir, güvə mənfi qüvvələr güvəyəqə qalxır, nə qarır. Elə deyirdilər də bizə.
Akməl, çox təşəkkür edirik studiyamıza bağlandığınıza görə. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Eldar müəllim, buyurun. Çekoslovakiyada, deməli, 68-ci ildə nə baş vermişdi? Sovet qoşunları daxil oldu.
Çekoslovakiyada çox şey baş vermişdi, amma mən sizə deyim öz fikrimi. Deməli, Çekoslovakiya bütün digər sosialist ölkələrlə müqayisədə sosializm sisteminə daha belə aşağı səviyyədə uyğunlaşırdı. Baxmayaq ki, ümumiyyətlə Çekoslovakiya sosializm sisteminə çox böyük həvəslə qoşulmuşdu. Bu, əhalinin əksəriyyəti, mən sizə deyim. Fevral 1948-ci ilin hadisələri onu göstərdi. Komünistlərin çox böyük nüfuzu var idi. Düzdür, orada Sovet kəşfiyyatının da çox böyük rolu oldu. Amma buna baxmayaraq, Çekoslovakiyada həqiqətən kapitalizm sistemindən, sosializm sisteminə keçid daha mən deyərdim könüllü şəkildə keçib. Bax, Yugoslaviya ilə bir də Çekoslovakiyada başqa ölkələrdən fərqli olaraq bu sistem daha könüllü şəkildə qəbul olundu. Baxmayaraq ki, Çekoslovakiya 2-ci dünya müharibəsinə qədər dünyanın 10 ən güclü deməli inkişaf etmiş ölkələrin sırasındaydı. Amma müharibədən sonra o ki qaldı ki Çekoslovakiya çox asanlıqla Almanya tərəfindən işğal olundu və deməli rəhbər dairələr o vaxt özünü deməli iradəsizliyini göstərdilər. Bu çox böyük təsir eləmişdi deməli Çekoslovakiya xalqına. Çekoslovakiya xalqından da danışmaq olar, iki xalqdır. Çexlər və Slovaklar. Amma hər halda bu belə idi. Amma onlar çox tezliklə də peşman oldular bu sistemə qoşulmasından və bunun əksi 1968-ci ildə baş verən hadisələr idi, həqiqətən. Baxmayaraq ki, 1968-ci ildə Çekoslovakiyada çox belə rahat Sovet hakimiyyəti rəhbərliyi də dəyişiklik elədi. Eləndə də yanvar ayı 1968-ci ildə o vaxt ki, Çekoslovakiyanın prezidenti və Komünist Partiyasının birinci katibi Antonin Novotny vəzifələrini götürüldü. Məhz Sovetlərin təkidi ilə və onun yerinə deməli göya Sovetlərə çox bağlı olan Ali Partiya məktəbini qutaran Moskvada Aleksandr Dubçuk gətirdi. Aleksandr Dubçuk çox gənc idi. Gənc idi, buna baxmıyor. İlk addımlarının Aleksandr Dubçuk bu Moskvanın ümidlərinə əks olaraq yeni bir siyasət başladı. O siyasətin də adı var idi. Sosializm Çalavicheskim Lisom. Bu ifade de işlenirdi. Çalavicheskim Lisom.
Yani insan sifatli sosyalizm.
İnsan sifatli. Oradan geldi bu ifade. O güman ediyordu ki sosyalizmi islahata büyüme mümkündü. Ama bunun esas fikri buydu. Ve hakikaten çok bir tez zamanda Çekoslovakya'da söz azadlığı cenzur aradan götürüldü. Rehberliğinde çok büyük değişiklikler baş verdi. Ve Avrupa'ya integrasyon siyaseti yürüdürdü. Bu olup bu evvel Sovyet rehberliği buna yani öyle bir keskin münasibet beslemirdi. Ama Çekoslovakya'da vəziyyət çok tez değişirdi. Esas tehlike Rusya için, yani ki Rusya için ve Sovyetler Birliği için o esas tehlike ondan ibaret idi. Çekoslovakya SSR'den uzaklaşar. Çekoslovakya sosyalizm sisteminden uzaklaşar. Ve orada bir konkret pragmatik problem var idi. Çekoslovakya SSR için hərbi sənayenin bazası olduğu için. Bir çox deməli hərbi sursat vesaire, xüsusilə tanklar, samolyotlar Çekoslovakya'da istehsal olunurdu. Bu bir. Ama Çekoslovakya nümunəsi çox pis ola bilərdi. Sovetlər İttifaqı o vaxt hələ yaddan çıxmamışlar. 1956-cı ildə Macaristan'da baş verən hadisələr. Onlar öyle güman edirdilər ki, bu təkrar olunsa və kobud formada bula qoşunu Yetsələr artıq 56-cı ildir, bu çox böyük problemlərə səbəb ola bilər. Ona görə Sovetlər İttifaqı yaz, yay mövsümünde bu müdaxiləyə çox kəskin hazırlaşırdı.
Hikmət bəy, necə fikirləşirsiniz? Niyə məhz Çekoslovakya, indi Eldar müəllim dedi o bəzi məqamları, amma hətta deyək ki, hərbi orada sənaye olmasaydı falan, onsuz da nümunənin özü, bir qopmanın özü də kifayət qədər hansı fəsadlara gətirə bilərdi, bu da aydın idi. Niyə məhz Çexlər daha çox narazı qaldılar və onlar bunu bir üzə verə bildilər, hətta çevriliş həddinə gətirib çıxara bildilər?
Bilirsiniz, hər bir narazılığın bir neçə səbəbi ola bilər də. Bəziləri acından üsyan eləyir, bəziləri toxluqdan, bəziləri nadanlıqdan, bəziləri ağıldan. Çekoslovakya olduqca inkişaf etmiş ölkə və olduqca inkişaf etmiş cəmiyyət idi. Və burada Eldar müəllim də dedi, həm sənaye demək baxımından, həm onların intellektual baxımından faktik olaraq bilmək lazımdır ki, Çekoslovakya uzun müddət Almaniyanın bir hissəsi idi. Yəni, tarix boyu orta əsrlərdən. Yəni o səviyyədə olan bir ölkə idi. Əlbəttə ki, Sovet hökumətindən gələn idarə üsulu onlara yaramırdı. Qəribə gəlirdi, təəccüblü gəlirdi. O inzibati sistem ki var idi. O plan sistemi ki var idi. Ondan sonra o ideoloji belə deyək ki, ideoloji sistem, o boş boğazlıq, o deklarativ iki saatlıq nitqlər. Bunlar hamısı normal adam üçün böyük əzab əziyyətdir. Odur ki, bunlar da deyirlər ki, yaxşı, sosializm deyirsiniz, olsun. Sosializm, yəni imkansıza, kasıba əl tutmaq, zəif təbəqəyə yardım etmək, bunu biz başa düşürük. Bu iki saatlıq nitqlər nəyə lazımdır? Bu yalan hesabatlar nəyə lazımdır? Bu 5 ildə plan, 5 ilə tutulmuş, planlaşdırılmış sənaye planları nəyə lazımdır? Bunlar hamısı Çekoslovakiyanı geriyə atırdılar. Odur ki, yavaş-yavaş onların əvvəl ziyalılar tərəfindən, ondan sonra da bütün təbəqələr tərəfindən belə etirazlar əmələ gəldi və axırda bir üzə verdi özlərini, bax, həmən o 68-ci ildə.
Hikmət bəy, bu əsgərlər, həmin vaxt orada daxil olan əsgərlər, müxtəlif millətinlərin nümayəndələrinin birisi istəyir lent yazılarına, istəyir xatirələrinə baxırıq. İndi bu Akif Mehdiyev özü də deyir ki, o çox şaddı ki, indiyə qədər o həmin hadisələrdə güllə atmayıb və arxaya baxanda bundan təsəlli tapır ki, atmayıb. Və bəzi əsgərlər də var ki, onlar da deyirlər ki, məsələn, o eləsi var, deyir ki, onun həyatında çox pis bir xatirə kimi qalıb. Eləsi var, çox təəssüflənir ki, o ümumiyyətlə bu işə qarışıbdı, onu bura göndəriblər, amma indi onda əsgər idi. Və çox maraqlı mübarizə metodlardan biri var idi. Deyək ki, Çexoslovakiya cəmaatı, oradakı Praqa sakinləri şüarları belə idi. Məsələn, biri, ki, İvan, evinə qayıt, səni Nataşa gözləyir. Məsələn, belə şeylər var idi.
Falan. Elə şeylər də var.
Yəni, bu indiki dövrdə də bəzən az rast gəlinir bu cür şüarlara, mübarizə metodlarına. Bunların özü, əhalinin özünün səviyyəsini necə əksin etdirə bilirdi, yoxsa yox?
Bu şüallar təkcə Nataşa ilə qutarmırdı.
Yəni şübhəsiz orada söyüşlər də olurdu.
Söyüşlər də olurdu. Çox səviyyəli, çox səviyyəli şüarlar da olurdu. Orada ziyalılar cürbəcür qeyri-formal və ya formal təşkilatlara bölünmüşdü. O təşkilatlar proqramlar yazırdı ölkəsi üçün. O təşkilatlar ideoloji əsaslar yazırdı. Eldar müəllim bu saat onun birini dedi ki, bu da insan sifətli sosializm belə deyək konsepsiyası. Bunlar hamısı bunların səviyyəsini göstərir. Odur ki, Çexoslovakiya olduqca inkişaf etmiş ölkədir və fikir verin, çox da qan tökülmədi Çexoslovakiyada. Məsəl üçün, Macaristanda çox qan töküldü. Görünür, buradan dərs götürdülər. Çeçenistanda çox qan töküldü, məsəl üçün. Bunlar fiziki müqavimət göstərmədilər, mənəvi müqavimət göstərdilər. Axırda da qələbə də çaldılar. Yəni, səviyyə, insanın səviyyəsi, ziyalılığı, məsələni dərk etməsi azad olmaq üçün daha asan bir yollar göstərir. Çexoslovakiya onu göstərir.
Elər məlum, nəyi düz eləmədilər deyək ki, hər halda qoşun daxil oldu və kifayət qədər zərər çəkdi bundan. Praqa sakinləri çəkdilər.
Bayaqları mən dedim ki, SSR və onun 4 müttəfiqi bu əməliyyata çox yaxşı hazırlamışlar. Hətta deyirlər, Praqa əməliyyatı nümunəvi əməliyyat kimi təqdim oluna bilər. Belə bir misal var. Bilirsiniz, aeroporta yeniblər və oradan tanklar çıxıblar aeroportdan və s. Məsələn, onu deməkdir.
Amma burada iki səbəb
var. Macaristandan fərqli olaraq Çexoslovakiya ordusu müqavimət göstərmədi və qazanmadan bu tərəfə çıxmadı. Bunun səbəbi, mən sizə deyim, o vaxtı Çexoslovakiya milli ordusunun deməli naziri Martin Tuz adında bir nəfər idi. Deməli, indi bu aydın olur da, bunu deməli o vaxtı müdafiə naziri SSR-in Qreçka idi. Qreçka demişdi Martin Tuz'a, o yaşlanırdı təbii. Demişdi ki, əgər sən pənsən yerindən, ilə dərhal sən güllələnəcəksən. Martin Tuz'un yadındaydı ki, keçmiş Macaristanın naziri Militer, bu hadisələrdən sonra güllələndi. Onun yanındaydı, güllələnmədi, idam olundu, asıldı. Hə, bu onu bilirdi. Bilirdi və imkan vermədi. O xəbəri var idi əməliyyatdan və o məlum əmr vermişdi ki, kazarmalardan deməli oldu çıxmasın. O ki, ikinci səbəb. Belə çıxsa var ki, xalqını da təsəvvür etmək lazımdır. Bunlar döyüşkən xalq deyirdi. Döyüşkən xalq deyirdi. Yəni ki, bu həqiqətən mənəvi müqavimətə bunlar qadir idilər. Həqiqətən doğulub. Hətta mən sizə bir misal gəlirəm, iki paralel gətirim. 1938-ci ildə Slovakiya işğal olundu Almanlar tərəfindən. Ən parlaq müqavimət nümunəsi bir tələbənin özünü Praqanın ortasında yandırmaq oldu, misal üçün. Və bu dəfə də həmin hadisə baş verdi. Praqanın tələbələrdən biri özünü nümayişkərinə özünü yandırdı. Yəni, bundan o tərəfə olmadı. Düz deyində hərdən atırdılar aradasa çərdaqdan zatdan. Xalq narazılığını bildirdi mənəvi cəhətdən əsasən. Amma silahlı müqavimət demək olar ki, olmuyor. Onu da yaddan çıxartmayın. Macaristandan fərqli olaraq Çexoslovakiya tək Sovet ordusu girməmişdi. Orada qərbdən Almanların qoşuna girdi. Şimaldan Polşanın qoşunu gəldi.
Yəni, ətraf, bəli, ölkələrdən cəlb olunmuşdu.
Siz təsəvvür edin, məndə olan məlumata görə, Çexoslovakiyalar o qədər təşvişə düşmüşdülər ki, Almanların keçmişdə oxşar formada bunlar daxil olublar. Bu forma, o keçmiş formaya da biraz bənziyirdi. Bunlar yedilər. Cənubdan da Balqanistanın qoşunu yedi və Macaristanın. Yəni, bu elə belə hadisə döyürdü ya. Və bu həqiqətən bu Çexoslovaklar, mən sizə inandırım ki, o vaxtı Çexoslovaklar, yəni bu hərəkətdə bunlar gözləyirdər ki, bu məqamda qərb öz sözünü deyəcək, amma qərb demək olar ki, sustu.
Vaxtımız bu saatin vaxtı yekunlaşmaq üzrədir. Dinləyicilərə bildirim ki, xəbərlərdən sonra yenidən studiyamıza qayıdıb söhbəti davam elətdirəcəyik. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində. Ayrılmayın bizdən, birazdan studiyamızda olacağıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tizliklerinde de dinleyin.
101.7 FM.